Viņš reiz izdomā, grib nest sevi tūs. Grib, lai man pieder jau tagad viss, ko tu tikai lūks. Grib, lai manā priekšā klanās, lai no manim baidās. Lai turpāk viss manā dzīvē kardināli mainās. Un pēkšņi balsts no malas atbildē. Tu kļūs, tu principā varētu turēt sevi tūs. Viņš sašuvās apstuldi, necēja tam, ko dzird. Bet kāds turpinājumi uzrunāt, un viņš jau atkal dzird. Es sen skatos un vēroju, kā tu darbojies. Tev būtībā tas varētu izdoties, tevi ir potents. Tomēr pietrūks pieredzes, bet tas ir laika jautājums, zini pēc prakses. Tu būsi tas, kas mācēs slēpt kārtas, piedurk nespējas pārņemt cilvēks paspārnē un tos kontrolēt. Tev būs zagļu veiklība, mākslinieku tēlenība, un kā valsts ieraģiem kritiskos brīžos paniks neesamība. Visa pasaule būs pie tavām kājām, un tavs režīms būs spēcīgāks par viņu stājām. Tu būsi visu laiku ievērojamākais tirāns, kas dēļ vārsi vai krīt, jau vajag ceļās. Augsts sāstins turpmāk tecēs tavā ķermenī. Tavs sirds puks daudziem jau nebūs sadzirdam. Nežēlīgi uzbrukumi terors represijas. Koncentrācijas nomets miljonam zaudētas dzīvības. Visapkārt tikai farsas, pašam savs maršs. Un savi interešu uzbrukumi nepārtraukts karš. Tavs atskatījums būs giljotīnā smeņās. Un tavu balss būs kā sīmo bass. Tā kā domā, laika nav daudz. Ja nē, tad kādam citam tas tik ļauts. Iekšā viss drēb, viņš ir svešā varā. Augsts sviedri parādās, viņa sejā. Viņš izskatās nervos it kā nu kaut kā nobijies. Var redzēt, ka no stāstītā tas vēl nav atguvies. Pēkšņi apkārt tik daudz, viss kaut kā. Un tajā pašā laikā jāatskās no daudz kā. Viņš stāv kā apsūks, kā apdulināts. Kā neziņā noburts un nav viss pastināts. Vai tas ir sapnis, vai tā ir īstenība. Vai tā ir pilnība, vai tā ir nolemtība. Iekšējā balsa saka it kā jā, it kā nē. Bet ķermenis būtībā gatavs jau iesaistīties jaunā spēlē. Un kā heroīns narkomānu vēnu meklē. Tā viņš ir jaunā dzīves sāk lēnām ieinteresēt. Aizliegtais augurs ir reāli pieejams. Un viņš kā masklīna paņems pēkšņi kūst nekontrolējams. Visu dzīvi pēkšņi viņam pazib gar acīm. Viņam ir jāatbild, jāizlem, ko sacīt. Viņa zemam ziņam sāk tuvoties tam visam. Bet tad viss pārtrauc balsts turpmāk stāstīt par sekām. Tikai tev vajadzēs spēt uz sevi noturēt un zvērēt. Kad dēļ tā esi gatavs visu zaudēt. Būs jāmāk smaidīt sejā cilvēkiem, kas tev nemīl. Un būs pat varbūt viņus jāvairo ap sevim. Kā jau teicu, ceļš būs smags. Tu nevari izteikt vārdos, tas pat nav pats. Tev jābūt augstam, skarbam, neiecietīgam. Jābūt gatavam paturt savējam. Un kādam savējam, ko es tev te stāstu. Tev turpāk pār pasauli būs jātur tumšu lāstu. Turpāk brālis kļūst tev kā ienaidnieks. Un savā jāsins ģimenei tu būs svešinieks. Lem pats, kā saka, spēle tava. Seks, tas varētu būt gan.